Radio Okapi.
Bonjour la bébé, Patricia Monda.
Okapi.
Kokila ya mbote na benu nyoso mebaka ntangu sa muna kulanda bantangu na beto na nzinga ya Kikongo. Bisadi nyoso ya vandaka sala na bisalu ya leta ya mekubika biti na bau, mutindu ba mepesa mazina na kuponama, meba ndafutusa kimfumu na bau na bantukele baka tika ina sa muna mwantangu. Kimvuka asado ya kile nwani na ba inso ya bantu mekubokuta mingi sa muna bandinga ya bambuta ya politik ya mekupesa mazina na kuponama mingi na ntangu ya ya kampanya elektoral. Kifuanusu mbuta Etienne Tshisekedi mpe Gabriel Kyungu wa Kumwanza ina kile na bandinga ya kukondwa zitisa kibene demokrasi. Azado kilomba na seni mpe na sesa kutala jambu ya impamba ve kansi kuvana ba ubitumbu. Na Bunyang wakana kele vena kati ya bisalu ya bandilu ya insi ya RDC mpe ya insi ya Uganda. Kikuma bake fundana na kukangaba marchandise ya minkiti ya bainsi zole yai.
Okapi.
Matondo na benu nyoso, bisadi nyoso ya vandaka sala na bisalu ya leta ya mekubika biti na bau, mutindu, bamepesa mazina na kuponama, mebanda futusa kimfumu na bau na bantukele baka tika ina sa muna mwantangu. Dinaka yai ya meyantika bubu na nima ya lubasiku ya mukanda ya tulamaka maboko na mfumu ya insi sa muna kulomba bisalu ya leta ya kele bakandida kuiza bika bisalu ya leta. Na nyoso ya ukele na bisadi kuluta makumi tatu ya mebika bisalu na bau sa mbao vanda bakandida. Blaise Makasi mutindu nge Solola kana Michel Kifindangoy, diambu yai metala banani.
Diambu yai metala bainzo ya bisalu 13 mpe ba kompanyi ya mbula matadi nana. Nakati ya bantuina, betulenda tanga ntuadisi ya Ojefrem, mbuta Emil Ngoi Kasongo, ntuadisi ya INSS, Banza Mukalai, kilani ya ntuadisi ya ICCN, Idi Omar India, liyika diaka ntuadisi ya Regidezo, mbuta Fumani Rombo. Bau yonso ikele ba kandida ya kezo la kuma bantu mwayankangu. Nsiku ya kupona makelombati, bau bika bakiti na bau na bilandi na bau. Inzo ya kisali wa kilandilaka mambu ya ba kompanyi ya mbula matadi meza bisati, kana kilani ya ntuadisi ya kompanyi ikele leve bao tasala mutindu ya nsiku kelombaka bao mebola na kuzabisa ti dinaka kupesa nzira na bilandi ya bantuadisi ya bakompanyi ya mbula matadi ikele kaka samu na ntangu ya fioti mpamba ve kaka mfumu ya insi ikele na insua ya kupesa kieka na mfumu ya kompanyi ya mbula matadi.
Kivuka yake nwani na bainso ya bantu asado, kele telemina nzinga ya bantu adisi mingi ya politiki ya kele bakondida na kuponama na ntungi ya ya kampanya elektoral. Na luzaisu ya babi misaka mazono, kivuka yake monisa mabokuta na yandi, samu na badiskulu ya bambuta Etienne Tshisekedi mpe ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, ina mekondo luzitu ya demokrasi. Samu na yau, asado kelomba na seni mpe na sesak, kubaka balukanu ya kufonakana, samu na bantu nyoso ya kele katuka na ndonga ya ntiku, samu na kuvana kivuvu na nkangweti kupo. Pona makele kuisa taluta na ndembama na yau beto landa mbuta Jean-Claude Katende twadisi ya azado na insi na beto na alo alo ya Onesine Mukandila.
Petika telimina bampova ya ntolisi ya kinzonzi ya kizunga ya Katanga Gabriel Kyungu wa Kumwanza mpe ya ntolisi ya IDPS Etienne Tshisekedi ya ntete andi lombaka tibifulu bapesaka na Katanga bapesa yao na bana ya Katanga ya zole yandi kuki bimisaka ntolisi ya iti betu memo nati bampova motindina kenata beto vei na kuponama ya ndembama yao yina be asado mel lomba na seni na kubukidisa banko batodisi nyoso zole ina samu na kupesa bao bangindu ya mbote pe na sisak ba mangisa bampova ya mutindu ina lena natabeto na mansita.
Kaka samu nukusosa ndembama na bisalu ya kuponama, sesak toki mvuka ya ketadila ba inzo ya bansangu na insi na beto, mebanda pesa ba mvutu. Ya mekatoka pesa bitumbu na ba inzo ya bansangu tatu, samu na disukulu ya mbuta Etienne Tshisekedi, inalutaka na kilumbu ya Lumingu na Mpimpa na RLTV. Samu na yau, beto landa nati ndinga ya bisalu ya sesak, Chantal Kanyimbu, kuzabisa bitumbu ya kimvuka na yandi mebaka na kinzonzolo ya Onesine Mukandila.
Nous avons tous suivi les plus
messieurs. Bete yonso landa ka mambu ya mbuta Etienne Tshisekedi tubaka na RLTV. Lukanyu ya ntete ya beto mebaka ikele ya kotelemisa samu na bilumu nsambwadi. Bisalu nyonso ya kumwangisa nsangu ya televizyon yai. Yantika kilumbu ya nsambwadi tina kilumbu ya kumi na iya ya ngonda yai. Beto mebuisa na mbuta Elize Tambwe na kubaka ndinga na ntwala ya bamwangisi nsangu bilumbu kumi. Beto mekebisa Top Congo FM mpetele 50 ya pesaka mpe nsangu ina. Beto mekebisa pe mbuta Etienne Tshisekedi mpamba ve. Bisadi ya politiki mpe pe ba mwangisi nsangu tulaka di boko na mukana mosi samuti ba upesa ve nsangu ya lenda nata kimbeni mpe kukabula bana insi mpe kunata mavuanga na dinaka kuponama
processus electoral dans notre pays.
Beto landakana na mbanza Kalima, beto kele awa na Kizunga ya Manyema, wapi bamvukani ya AFDC ya Mbuta Baati Lukwebo, mbeba yai ya NAD ya Atanas Matenda, kunwanaka na mpimpa Kilumbu yai. Bantu zole mekulwala kansiba kele na ntangu yai na Hôpital General. Beto zaba nyonso na ntangu ya Hassan Nikamango, bame bangula na Jongo Mama Koko.
Mavanga ina salemaka na kutambula makusaka kubika na kimvuka ya AFDC na ndambo mosi, peda ndambo nkaka na NAD. Bafukani ya Nouvelle Alliance des Démocrates baka tukaka na ndambu na bau samu na ina kele na mzulu ambanza ina mingi na centre commercial samu na kukwenda na kotolo na kutambula na bau baku saka kutana na bafukani ya Alliance des Forces Démocratiques du Congo baya ivandaka kwenda na ndambu ya nkaka samu na bambangi mingi bafukani ya NAD bau ndebi kaka ndambu na bau samu na kukwenda kutana na bafukani ya AFDC pe Vana Nkindu Bandaka samu na bambangi bametu bati batuzole lualaka bamputa ya Fioti kasi batuina lualaka bamena tabao na lupitalo ya nene ya Kalima yina bagina kubakati yandikele mutu sokusaka kunuwa na ina bamikangani na bampulisi na Kivu ya Radio Kapi batukevu andaka na babimfuka nyoso zole ina bamikuza tubati bazona ve kutuba kasi sosite sivile ya Kalima metelimina bamambo ya ya matita mikuza salima na tungi ya yi ya kupona pe bamikuza tubati bakuza kutana na Mbuta ya teritwari ina samuti mambo mutindi na kuza salima ya kafe na Kalima.
Ngwakana na bainsi ya finankani, kiteso ya matoma 13 ya minkiti ya insi ya Kongo, ya kile na bambala na bau, mekangama na nzilu ya insi ya Uganda, na insi ya RDC na bisalu ya lukengelo ya Uganda. Samu na inki, bameza bisati, bilumbu fioti meluta ya kile nde bisalu ya nzilu ya insi ya Kongo, nde kukangaka ba velo makumi zole ya ba marchandise ya minkiti ya insi ya Uganda ya vataka kwenda na ahu. Nyonso yai kunataka mavuanga na ntuka ya sabala meluta. Bana ya insi ya Uganda da kuizaka panza babilo ya nzilu ya RDC mbeba mpulusi ya nzilu kubulaka masasi na zulu samu na kumuangisa bantu. Inda ya ntangu yai na Kikongo ya Blaise Makasi.
Na kimvuka matoma 13 ya minkiti ya insi Kongo mekangama na ndamu ya insi Uganda ya ntika Kilumbu ya 5 ya sabala meluta na duani ya Odramashako mpenalia na insi Uganda. Ntuadisi ya fek aru mezabisa ti kaka na kitanu ina brigade douanière mpe bapulusi ya kisalaka na njilulu kangaka bima ya minkiti ya insi Uganda. Bima ina vandaka na bavelo makumi zole ya zolaka kukota na muibi na aru. Samuna kumonisa nganzi na bau na diambu ina bantu ya insi Uganda kuisaka kupanza inzo ya bisalu ya douane sans plainte kansi bapulusi bulaka masasi na zulu samu na kupanza bau. Ntuadisi ya teritwari ya aru mezabisati bau keso lula na bantuadisi ya insi Kongo samu na kupesa mvutu na nkakalakani ina. Komiseri ya district ya Arua mezabisati bau mekangamatoma ina ya minkiti ya insi Kongo kuna na Uganda samu na Lukengelo. Bau mesa la jambu ina samu na kukanganzila na bantu ya bau botula kabima na bau na kupanza bima ya minkiti ya insi Kongo ya mekatuka na insi Uganda.
Samu na kumanyisa, kompanyi ya impa ya avyo megangwa awa na insi na beto. Kompanyi ya hii, Stellar Airways, bandaka bisalu na yau katuka Kilumbu ya 3 meluta. Ya mebanda zieta ntete na bizunga iya ya insi na beto. Nsasa kele, landi la kompanyi ya hii kele, kuzitisa, kukitisa banka kalakani ina kele na mambu ya kunata bantu na avyo na insi na beto. Nsangu ya askenzik vya taero, batata ba mama beto kele na mwanka kalakani na nzira ya masini beto tavutukila ntsangu yai na bantsangu na beto kele kwisa. Batata ba mama awa ntuka ya bantsangu na beto matondo na beno nyoso apesaka beto makutu. Matondo mingi na Blaise Makasi ya sadisaka beto mpe Jango Mama Koko. Matondo na Jean Noel Mokondo ya vandaka na nzira ya masini. Beno bikala mbote na kulanda kaka manaka ya Radio Kapi. Beto kebika beno na maboko ya Tina Salama Melik. Beno bikala mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.